The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Refoje de amo kaj la mati.
Iu lingvo, pomaro, Esperanto, pomaro.
Estas alveninta la koro, koral de la infano floranta.
Troy Triple Z, 92.3 FM.
3 92.3 FOMO. Estas la unua postagmeze, lundo, la sesa de januaro 2012, kaj vi aŭskultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, en la studio, ĉi estas hodiaŭ.
Heather Helsingen.
Mi estas Francisca, mi kunmetis la erojn de la programo, kaj funkciigas la panelon. Nu, la komenco de la jaro 2012 estas katastrofa por Aŭstralio. De hierao, la temperaturo malaltigis en la orienta parto de la lando, kai pluvas. Do la fairoi ne estas tiom intensai, kiom antaue. Sed la pluvo ne estas suficia po ilin estingi. Estas pauso dum kiu la homoi povas sin organizi po la sekvo. Ekzemple, kiel transporti benzinon. Charles G. Mancas en la isolita in partoin de la lando.
Estas terura afero. Fakte, ili in la orienta parto de Victorio, ne la pluvo ne venis, do ancora la farego brulegas.
Do ni ancora timas che la fairo kiu estas en la regiono de Koyang, je la norda landlimo kun New South Wales, ke ili kuniĝu.
Yes, yes.
Kaj tio.
Verŝajne tio ne okazos.
Eble, oni ancora ne scias, sed oni timas tion.
Yeah. Yeah. Kaj multaj homoj jam mortis, kaj multegaj de bestoj, kaj
plantoj. Imagu kiom da plantoj.
Plantoj, arbaroj, yes, estas tute detruitaj. Do, teror afero por
kaj
nia lando.
Oni devas daŭre pensi ke klimatŝanĝo ne havas efikon. Bedaŭrinde oni daŭre aŭdas tion, eĉ ke ne estas la tempo por paroli pri ŝanĝo en la klimato.
Ne. Nia registrado havas la kapon en la sablo.
Do, ili havas aliajn interesojn.
Yes.
Do, kion vi proponis por tiu ĉi programo, Heather?
Do, unue, mesaĝo de Universala Esperanto-Asocio, okaze de homrajta tago, la 10 de decembro, kaj Zamenhof-tago, la 15 de decembro. Naciaj elektoj, ĉu la fino de la Unuiĝinta Regno, o tio estas el Monato de Galban Magoit, kiel prahomo produktis arton de Paulo Sergio Viana el Brazilo, kaj tiu artikolo estas el Esperanta Radio.
Ni ankaŭ aŭdos intervjuon de Brian Russell pri Can Masdeu, loko kies historio ne estas ordinara. Informojn pri la retejo UEA Facila de Anna Löwenstein sub la titolo Rekono de UEA Facila, mesaĝon de Renato Corsetti nome de la laborgrupo de UEA Zorgantoj pri Informado, consiloin pri Blue Jeansoi de René Triol, aperinta en Juna Amico numero 161, kai poemo de Leon Zamenhof, Nova Jaro. La cantistoi etas Meven, kiu cantas Ruz Nina Ruz, el la compact disco Ondumoi tra la mondo, Capriol, cantas Logas la Aventur, el la compact disco Aventur, kai fine Kaito cantos la Mi amas vin canto en la compact disco duope. Do ni auscultu tui la poemon de Leon Zamenhof. Anta cent dec iaroi, front page de la revuo Pola Esperantisto, aperis la poemo Nova Iaro de Lozo. Temas pri pseudonimo de doctoro Leono Zamenhof, quiu nascigis en 1870 cae mortis en 1934. Li estis la frato de Ludovico Lazaro Zamenhof, laringologo cae esperantisto ecde 1897, membro de la lingua comitato de 1909 gis 1934, correspondanto de la lingua academio de 1920 gis 1934, cae collaboranto de literatura mondo. Li esis redaktoro de Pola Esperantisto en la iaroi 1908 gis 1903. Do shainas che li esis tre activa gis yes. la morto yes. 1934. Yeah. Do jen, nova iaro.
Oh, tauga.
Novan turnon, gius finis la tempo. Freshas panjon, comensas homaro. Fermis pordon, la vivo pasinta. Nin alvocas al ag novaiaro. Ciu, pesante la lastan ricolton, per malgioi ni plenigos la coron, che ne dece ni potis standardon, en batal al ni mancis fervoro? Au, fiere ni levos la fronton, rigardante la fructoin cun gioio, en la coroi sentante la flamon, cae la forton ne fali sur voio. Gaie sonas responde tintiloi. Bruas venque standard cun fiero. Super mi ciam lumas la stelo, clara, brila, la stel de espero.
Oh.
Do, mi pensas que, yes, espero povas esti la temo yeah. de la nuna tempo, ne?
Yeah, per arendi ne povas vidi steloin pro la fumo.
Yes, vi pravas. Cae eble pro tio la temperaturo ancao malalticis, ca la suno ne povas trapenetri. Cae ciu la messaggio de UEA estas ancao optimisma?
Yes, mi supposas. Do, mi legos. Ciu iare, la decan de decembro, ni festas la tagon de homai raitoi. Temas pri la dato en la iaro 1940, ciam la Universala Declaratio de Homai Raitoi esis acceptita de la Generala Assembleo de Unuigintai Nazioi. Fundamenta alla laboro de Unuigintai Nazioi, cae inscribita in ties charton, estas respecto de homai raitoi, cae la raito de ciui homoi vivi siain vivoin in liberezzo cae digno. Articolo 1.3 de la charto aludas al celado antauenigi cae stimuli la respecton al homai raitoi cae al fundamentae liberezzoi po ciui sen distingo de raso, sexo, lingvo au religio. Homraitai tago estas aparte grava al nia asocio, Universala Esperanto Asocio, pro du kialoi. Unue, gi memorigas nin, ke jam de la jaro 1947, la nova statuto de nia asocio en havis declaron ke respecto de homai raitoi estas necesa condicio por nia laboro kiel ne registar organizajo. Ancorau hodiau, di restas essenza elemento de en nia laboro. Due, hom raite tago ocasis quin tagoin antau Zamenhof tago, la decvina de decembro. La tago en kiu la fondinto de la internazia lingvo Esperanto nascigis in 1859. Niai locai cae naziai cun laborantoi Ofte festas la tagon de homaj rajtoj kaj Zamenhof tagon samtempe. Emfazante la ligon inter la streboj de Zamenhof favore al internacia interkompreniĝo unuflanke kaj la rekonado de universalaj homaj rajtoj aliflanke. La alvoko de la Ĉarto de UNO pri respekto al homaj rajtoj kaj al fundamentaj liberecoj por ĉiuj sen distingo de raso, sekso, lingvo aŭ religio memorigas nin, ke ne tolero de lingvaj diferencoj ofte formas la radikojn de xenofobio kaj povas provoki perfortajn konfliktojn. Pro tio, nia asocio alvokas al respekto de ĉies lingvoj kaj antaŭenigas la internacian lingvon Esperanto kiel ponton trans lingvaj diferencoj. Okaze de homrajtaj tago 2019, ni alvokas al respekto por lingva malsameco, por ĉies rajto uzi la propran lingvon kaj por klopodi trovi pontojn inter lingvoj kiu favoras egalecon, toleremon kaj pacon. Do, ni povas esperi. Ne.
Do, alia mesaĝo kiu iras en la saman direkton kaj kiu instigas nin ankaŭ esti vigla, yes. Estas mesaĝo de Renato Corsetti, uh-huh. Nome de la laborgrupo de UEA, zorgantoj pri informado. Do li diras: Ludoviko Lazaro Zamenhof naskiĝis antaŭ 160 jaroj. Li iniciatis la internacian lingvon Esperanto ne ĉar li interesiĝis pri lingvoj, sed ĉar li interesiĝis pri paco. Kai pazzo povas existi kai dauri nur se gi basiĝas su justezo kai egalezzo inter homoj, homgrupoj kai popoloj. Sur base de ĉi tiuj valoroj, la internacia lingvo Esperanto travivis unu el la plej sangaj jarcentoj de la homa historio, la dudekan. Kai ankoraŭ luktas por ĝeneraligi tiujn valorojn. Fakte, la mondo en la lastaj 160 jaroj kerne ne ŝanĝiĝis. Maltoleremo kaj perforto, deziro regi aliajn popolojn kaj perfido al sia grupo por ricevi avantaĝojn de la regantoj estas tre nuntempaj problemoj. Tio, bedaŭrinde, ofte prenas la formon de milito kun amasa mortigado de homoj aŭ de trudataj ekonomiaj limigoj, alivorte de trudata ekonomia malprogreso de la trafitaj landoj. Religioj, kies kunlaboron Zamenhof alvokis dum la tuta vivo, nun estas uzataj kiel ilo por dividi, por militigi inter si homojn. Ĉu ni devas akcepti ĉi tiun situacion? Ĉu ni devas pensi, ke per la inteligentaj telefonoj komenciĝis nova epoko, nova civilizo, nova mondo? Ne, ni ne devas kaj ne povas, kaj ni devas serĉi aliancanojn por vere plibonigi la mondon en la kampoj de paco, ekonomio, kulturo kaj homa feliĉo. Se ni rigardas ĉirkaŭ ni, nur la organizaĵo de Unuiĝintaj Nacioj emus fari ion tian, ekzemple per siaj 17 celoj pri daŭripova evoluigo. Tiu organizaĵo, kiu pasintjare festis sian 70-an jariĝon, neniam atingos tiujn celojn, se ĝi restas kaptita de registaroj, kiu vorte laŭdas tiujn celojn, kaj fakte malhelpas la atingon de ili. Estos necese apogiĝi sur la kelkaj progresemaj registaroj en la mondo kaj sur la homoj kiuj deziras pacon, progreson kaj feliĉon. estas tempo por unuigintaj nacioj aŭskulti la homojn kaj fari siajn la idealojn de Zamenhof. Ili estas pli aktuale gravaj ol iam ajn antaŭe. Ne hazarde, UEA, la monda organizo de la parolantoj de Esperanto, dediĉas al tiu temo sian mondan kongreson en Montrealo en 2012. Unuiĝintaj nacioj 70-jara dialogo kaj interkompreniĝo en ŝanĝiĝanta mondo. Subtenu la provojn plibonigi la mondon fare de la Esperanto-movado kaj de Unuiĝintaj nacioj. Rekomendas Renato Corsetti en mesaĝo por la laborgrupo de UEA zorgantoj pri informado.
Pravaj vortoj.
Do se vi iras al Montrealo,
yes,
vi povas ĉeesti kaj vidi kiel oni povas sekvi tiun vojon.
Yes, mi certe mi intencas iri, mi jam aliĝis, do espereble mi atingos tiun celon.
Ni nun aŭskultu la kanton Rose Mina Rose, ĝi estas en la kompaktdisko Ondumoj tra la mondo de Meven. Ni audis la canton Ruz Mina Ruz, cantita de la Horuso Meven, kai gi estas en la compact disco On Dumoi Tra la Mondo. Do, estas bona canto por praktiki kiel prononci tre rapide, ĉu ne? Kai oni povas konstati ke tio ne facilas. Nun la historio de Can Madeu, kiu troviĝas en Barcelono, racontita de Brian Russell.
Cadre de la 92a Congresso de SAT en Barcelono, ni havis excurson al iu loco, quies nomo estas Can Masdeu. Cun mi estas Brian Russell, quiu povas clarigi quiam oni comencis vivi en tiu loco, cae kiel tiu ocasis?
Do, saluton. Mi estis cun oc amicoi, ni sercis locon por ocasigi congreson pri climata changigio, cae ni volis havi grandan locon, char venis multae homoi el tuta Europo, cae facte el tuta mondo por organizi tiun congreson, por havi tiun congreson kai ni serĉis lokon kai ni ne havis monon do ni decidis serĉi abandonitan lokon aŭ forlasitan lokon kai ni okupis ĝin en 2001 kai fakte en 2002 jam dum la unua jaro de la estado en la domo la policistoj venis forĵeti nin kai do estis kvazaŭ paca batalo kiu lukto kiu daŭris dum tri tagoj. Estis pli ol 100 policistoj kiu faris sieĝon al nido, estis tiu kiu ili ne kapablis forĵeti nin de la domo, do estis 11 homoj kiu estas pendumitaj en la domo en iuj lokoj, kaj ili ne sukcesis forigi nin de la domo, ĉefe pro hazardo, ĉar ili ŝanĝis la policistojn de nacia policisto al kataluna policisto dum tiu momento. Do estis la maljunaj policistoj kiu restis en la nacia policisto kiu devis forĵeti nin. Do pro hazardo kaj pro bonŝanco ni sukcesis defendi la lokon, kaj ni pensis ke eble ni restus tie dum kelkaj horoj, sed la sieĝo daŭris dum tri tagoj. En la unua tago estis Barcelona novaĵo, en la dua tago estis tut hispana novaĵo, kaj en la tria tago estis tute Europa novaĵo. Ke estis grupo de domokupantoj kiu estis kvazaŭ serurita en iu loko, kaj la policistoj ne sukcesis forĵeti ilin, kaj estis televido kaj tiel plu por sekuri ke la policistoj ne mortigas nin aŭ iu ajn. Do estis interesa sperto, kaj pro tio nia domo fariĝis iom fama en tiu momento, kaj nun, 17 jaroj poste, ni ankoraŭ estas en la domo kaj ni havas feliĉan vivon tie, kiel la domo estas socicentro kaj ankaŭ ĝi estas komunumo.
Sed ĉu ĝi ne apartenas al iu?
Do, jes, ĝi kompreneble, ĝi estas okupita domo, do ni ne estas la posedantoj de la bieno, ĉu ne? Ni la terreno kaj la konstruaĵo apartenas. La posedanto estas el hospitalo, do malsanulejo, kiu nomiĝas Sankt Pau, do Sankta Pablo. Do fakte ĝi estas fundacio, tiu fundacio estas la posedantoj, kaj ili unue klopodis forĵeti nin, kaj poste ili havis multe da problemoj pro la novaĵo kiun ni kreis. Do ili volis vendi la domon al iu firmao, kai ili devis kiam publikigis tiu vendado, ili devis reforjeti la ideon de vendi, kai ili perdis multe da mono. Do ili perdis miliono kai duono da euroi en tiu prevendo, kai pro tio ili do neniam plu venis por forĵeti nin de la domo, pro tio ke ankaŭ ni havas multe da subtenantoj, do multaj homoj en Barcelono tenas nin, kaj estas sufiĉe ofta domo kupi en Barcelono. Fakte la do antaŭa ke nuna urbestro de Barcelono, ŝi nomiĝas Ada Colau, Ŝi estis antaŭe domokupanto. Kiam mi okupis domojn en Barcelono unue, mi konis ŝin kaj vidis, ke ŝi okupis domojn ankaŭ.
Do ŝi devas subteni vin.
Jes, kompreneble, ŝi tre ŝatas nin.
Sed kiom da homoj estas entute, estas sufiĉe granda loko, kiom da povas vivi tie?
Do,
vivas nun.
Vivas nun 30 homoj, do estas 24 plenkreskuloj. Kai kai ses knaboj, ses infanoj. Do kiam ni komencis vivi en la domego, estis eble 45 ĉambroj, kaj nun mi ne scias ĉu ankoraŭ estas 45 ĉambroj, ĉar multaj el la ĉambroj estas tre malgrandaj, do ofte ni detruis iun muron por fari pli grandan ĉambron por iu homo kiu loĝis en tre malgranda ĉambro.
Tamen la vivo de estas sufiĉe granda grupo por vivi kune. Ĉu la fakto, ke vi havas la samajn ideojn pri ekologio, sufiĉas por ke vi povu elteni la komunan vivon?
Elteni estas interesa vorto. Do, estas multaj avantaĝoj kaj malavantaĝoj de vivi kun tiom granda grupo. Kelkaj aferoj estas tre facilaj. Ni povas kune aĉeti la aferojn, do ni havas kunan ekonomion. Kaj tiu faras, ke ni ne devas gajni multe da monon por vivi. Ni ĉiuj havas sufiĉe facilan vivon pro tio, ke ni devas doni al la komunumo 100 eŭrojn monate por vivi, por ĉio. Kaj kutime lupago ĉi tie en Barcelono devas esti inter 300 kaj 500 eŭroj por unu ĉambro. Kaj tio estas nur lupago. Pensu, ke per tiuj 100 eŭroj ni ankaŭ pagas ĉion: la interreto, elektro, akvo. Ecologia, do pro tio che ni kun dividas la fortojn, kaj pro tio che ni kun helpas, ni havas pli facilan vivon. Kompreneble la socia afero, la interkompreno kaj la interdecido inter tiom da homoj estas pli komplika. Do se oni loĝas sole, oni decidas, sed se oni loĝas kun multaj homoj, jes, oni devas havi pli da tempo por decidi. Sed mi kuiras nur dufoje monate. Do estas tiu avantaĝo kaj tiu malavantaĝo.
Vi dividas la laboron ankaŭ?
Jes, do ni laboras 6 horoj semajne en pureco kaj en purigi kaj en ordigi kaj ripari kaj tiel plu, kaj ankaŭ en la ĝardeno. Do 6 horoj tage, dum unu tago ĵaŭde ni laboras en tiuj aferoj. Kaj poste ĉiu havas komisionon, do mi laboras inter 2 kaj 4 horoj semajne en mia komisiono, kiu estas speciala laboro kiu korespondas al ekzemple do ni estas la ekonomisto de la komunumo aŭ la persono kiu respondecas pri la veturiloj. Mi mem respondecas pri la komunaj ĝardenoj, do tiuj ĝardenoj en kiu laboras la najbaroj. Do la homoj kiu loĝas en la urbo, kiu venas, havas malgrandan ĝardeneton, kaj mi helpas al ili pri tio, kaj tio estas alia forto de nia organizaĵo. Jes, do estas sufiĉe bone organizita. Tamen multaj homoj plendas pri la haoso, ĉar vivi kun 30 homoj estas almenaŭ kelkaj aferoj estas haosa. Do estas multe da bruo, 6 infanoj dum la sama domo estas multe da bruo ankaŭ. Do sed estas bonaj aferoj kaj malbonaj aferoj en ĉiu vivo, sed almenaŭ la loko kie ni loĝas ni estas tre bonŝancaj havi tre tre belan lokon kun ĝardenoj kaj apud la urbo. Ne estas, mi crees que ne estas eĉ riĉegulo, kiu havas lokon tiel bela kiel la nia en tuta Barcelona.
Sed mi supozas ke vi kreskigas la legomojn kaj zorgas pri la arboj en specifa maniero.
Do, kompreneble.
Montri ke vi yes, ekologio.
Kompreneble ni uzas jes nur ekologian agrikulturo. Do tio estis iom da lukto inter la maljunuloj kiu havis ĝardenojn. Kiam aperas insektoj, ili ĉiam volis ĵeti kontraŭ insektaĵoj, venenoj kaj tiel plu. Sed ni malpermesis al ili tion fari. La nura kontraŭ insektaĵo kiu ni permesas estas Bacillus turgensus, estas bakterio kiun oni uzas por mortigi fojfoje iuj do legom insectoi aŭ tiuj insectoj kiuj malbonas por la legomoj kaj ankaŭ la sterko nur eblas uzi sterkon de besto sterko ne eblas porti nutraĵojn de nitratoj aŭ fosfatoj aŭ tiuj kemiajn nutraĵojn oni ne rajtigas ilin uzi nek ni uzas.
Do finfine via centro estas kvazaŭ lernejo por ĉiuj.
Ankaŭ ni same kiel mi instruis al la esperantistoj, ni ankaŭ instruas al infanoj. Do venas almenaŭ unu aŭ du grupoj semajne, kiu estas grupo da lernej infanoj. Estas tre amuza por mi vidi ke lernejoj, oficialaj ŝtataj lernejoj, sendas la infanojn al okupita domo por lerni, sed vere ili ĉiuj ĝojas sendi la infanojn al ni kaj do ni faras tion kaj ni ricevas iom da mono de la registaro por fari tion, kio estas tre stranga ankaŭ al mi rilato, ĉar kutime la registaro ne ŝatas tiujn domokupantojn aŭ sed ni faris tion dum multaj jaroj senpage kaj nun ni sukcesas iom da mono ricevi por tion fari. Kaj foje ankaŭ la grupoj pagas nin el propra poŝo por tiun laboron, sed ni ankoraŭ faras ĝin senkoste. Do ni instruas al la infanoj pri la bestoj, pri la legomoj, pri la ekologio, kaj ankaŭ ĉiu dimanĉe, kiam malfermas la societcentro, ni gvidata vizito al la tuta domo, al la societcentro, ni klarigas pri la projekto, ni clarigas cion pri nia vivo kaj la homoj dum do same kiel ni faris kun la esperantistoj nun la homoj povas fari ajnan demandon, ili demandas al ni ĉu vi ĉiuj dormas kune en la sama lito kaj tiel plu. Do estas tre amuza vidi la demandojn kiun faras la homoj al ni, kion ili imagas kiam ili pensas pri 30 homoj kiu vivas kune.
Kaj ĉu ankaŭ sian lokon en via vivo?
Ja, iomete. Ni ofte arto signifas neutila homaĝo. Do se temas pri neutilaj homaĝoj, ni malmulton faras, sed tamen ĉefe ni estas aktivuloj. Do ni celas iel plibonigi la mondon kaj iel eduki pri eblaj ŝanĝoj. Do ni volas montri ekzemplon de ebla socio sen hierarchio, sen egaleco o mal egaleco. Ni volas montri feminisman vidpunkton de kiel oni povas rigardi laboron kaj vivon kaj tiel plu. Do la vidinoj havas multe pli da rajto en nia socio, ekzemple kiam ili gravedas. No, ni volas montri ekzemplon de eblecoj kaj tio helpas al multe da homoj pensi pri ŝanĝi la vivon kiun ili havas de enuan laboron aŭ vivon kiun ili faras pro tio ke oni diris al ili ke ili devus fari tion. Do ni tute ne konformas kun la kutima laboro, televido kaj dorma vivo, kai klopodas ke ke la homo ankaŭ havi kontakton kun la naturo. Kompreneble, ni loĝas en urbo kai la plejmulto de la homo ne havas tiun luksaĵon aŭ lukson kiu vivi en parko. Sed ankaŭ ni volas instigi ke la homo pensu pri vivo de nove en la kamparo. Kai ni proponas tion ke la homo pensu pri tio kai multaj homo inspiriĝas pri tiu montrado kai mi pensas ke iel ni povas helpi la socion tiel.
Sed ĉu la vivo de via komunumo laŭ tiu stilo ne estas nur portempa, ĉar nuntempe vi estas aktivaj kaj tel plus el kiam oni maljuniĝas, ĉu vi daŭre povos esti en tiu komunumo kaj partopreni se kiam vi fizike ne plu povas?
Tio estas interna debato kaj mi do estas homoj kiu sentas ke tiuj homoj devas foriri de la komunumo, ke la komunumo devas resti aktivula komunumo, kaj mi samopinias kun tiuj. Kaj estas aliaj kiu pensas ke estas pli grava la komunumo kaj la komunumo devas ŝanĝiĝi por respekti la homojn. Mi fakte pensas ke mi ne samopinias kun tio, pro tio ke por vivi normalan vivon kaj havi infanojn kaj iri al laboro kaj hejmenveni kaj spekti televidon, oni povas fari tion ie ajn. Ne necesas komunumo nek speciala valo kun lernejo apud urbo por tion fari. Do mi preferas ke se tiaj homoj ne volas jam aktivi, ke ili serĉu alian eblecon kaj eble ni helpu al ili, kompreneble se eblas, kaj ke nia socicentro restu kiel socicentro kaj ke ĝi restu loko kie homoj povas kaj lerni kaj instrui, ke ĝi estu iel lernejo por ĉiam. Sed la tendenco estas tute male. Do la tendenco estas ke la homoj petas ke la komunumo devas ŝanĝiĝi pro iliaj bezonoj. Tio ofte okazas en tiaj projektoj. Kaj mi pensas ke se la decidpovo estas je la homoj, se la homoj povas decidi ĉu mi donos al la socio aŭ ne, ĉiam la homoj eventuale decidos mi ne donas. Tio estas problemo. Oni devas eble lasi la decidon al tiu kiu ricevas, ne al tiu kiu donas. Do se la homo kiu venas al socicentro estas la regantoj, estas tiu kiu decidas pri kiu rajtas loĝi en la socicentro, eble estas pli bona sistemo ol tiu kiu ni havas. Sed ne estas perfekto, sed estas fakte tre proksima al perfekteco por miaj laŭ miaj sonĝoj. Kiam mi sonĝis pri ŝanĝi la mondon, vere mi volis havi vivon kiun mi povas montri al aliaj. Mi volis vivi proksime al la naturo, kaj mi volis povi instrui kaj lerni kaj tute plaĉas al mi. Mi tre amas Calmas Deon, mi tre amas la projekton kaj mian vivon.
Do mi desiras al vi daŭran agrablan vivon tie.
Dankon.
Kaj mi dankas vin pro la vizito.
Dankon.
Kiu estas por ni okul malfermiga.
Do, dankon multe. Se iu volas kontakti min, oni rajtas kontakti min ĉe Briano @esperanto.cat.
Dankon.
Dankon al vi.
Vere revolucia ideo, ĉu ne?
Tre interesa vivmaniero.
Yes, kaj la loko estas ege bella. Kaj Mateo estas nekredebla. Se vi iras al Barcelono, nepre vizitu ĝin, do vi havas la adreson por kontakti Brian. Kaj oni povas nur viziti dum la tago, eble eĉ tendumi kiel faris multaj ĉeestantoj de la SAT kongreso.
Ah.
Yes, ĉar estas ege granda parko sur montaretoj.
Oh, vere.
Tre tre bela, kiel li diris. Certe ne estas multe da riĉuloj kiu povas fieri pri bela loko. Do mi petas sen culpigon pro la interrompoi al mi misterai, sed computiloi havas sian secretain voion, ce ne?
Yes, it's propran pechmenson.
Yes. Do nun ni parolu pri alia Europa lando.
Yes.
O gruppo da landoi.
Naziae electoi, ciu la fino de la unuiginta regno, de Garban Magoit el Monato. Cis la mezo de la dudeca iacento, Britio, effective Anglio, regis la plei vastan imperion en la historio de la homaro, con colonioi en ciu logianta continento de la ter globo. Post la dua mon milito, tiu imperio iom post iom shrumpadis, ciam la diversae colonioi gainis independetson. Hodia restas nur febla fantomo de tiu potenso, consistanta el calcae dissemitae fragmentoi. Gibraltaro, ca iom da tre fora insuloi ca insuletoi, ciel la Falklandae Malvinae insuloi, Sancta Heleno, ca Tristan da Cunha, inter aliae presca forgesitae territorioi. Sekve post la aligio de Britio al Europa Unio, plimulto de la Angloi, sed generale ne la plimulto de la civitanoi de aliae partoi de la Brita Insularo, igis malcontentai pri la supposata perdo de sia suverenzo. Pro tio, malcontentai Angloi decidis forlasi Europan Union. Tia refuso de apateno al Europa Unio cae revivigio de Angla naziismo, ciu facte nenia mortis, nun minazas disrompon de la gis nuna unuiginta regno. Neniam Britio trovigas in situatio de tioma mal unigio. Per grandega maioritato Anglio vocdonis por conservativo partio, quio estis contra apateno de Britio al Europa Unio. Contraste, in Scotlando, plimulto vocdonis por Scota Nazia Partio, so no po, quio celas restauron de la sendependezzo, quion Scotlando perdis in la decoca iacento. Pro la facto che in la lasta tiel nomata Britellera referimado, Scotlando per grande maioritato vocdonis por resti in Europa Unio. So no po pledas ne nur pri sendependezzo de Scotlando, sed anca pri gia membrezzo in Europa Unio. En Nord Irlando, la risulto de la electo estis surprizega. Gainis la du naziismae partioi, quiu postulas unuigion de la Irlando insulo, cae unua foie perdis la por Britae unuismae partioi, quiui, plei ofte tirane, regis Nord Irlandon ecte la fondigio de la libera stato, nun la Respublico Irlando. Parentese, shainas, che la plimulto de la Nord Irlandanoi volis resti in Europa Unio. Ec Anglai politicistoi nun supposas, cae timas, che tiu drasta shangigio causas la finon de la longa divido de Irlando. Iui commentistoi declaris che la eliro de Nord Irlando el uniginta regno effective fin fine signifos prescau la lasta nylon in la cercon de la Brita Imperio. Eble la tuta lasta nylo estos la eliro de Scotlando, ne el Europa Unio, se Europa Unio acceptos gian anigion, sed la Brita Stato. Wow, tio estas interesa se tio acasos.
Yes, kai ankaŭ multaj eŭropanoj, ne britoj, laboras en Britujo.
Yes.
En la universitato, exemple.
Yes.
Kai nun tempe oni volas resendi lin al sia lando.
Oh.
Sed kiom da perdo estas por Britujo.
Estas tuta ideo. Tute stulta.
Oni demandas sin kial iu havis tiun ideon.
Ah.
Do,
yes. Ni... Naziismo.
Ni auscultu logas la aventur, sed certe ne la aventur de Britujo. Estas Capriol, kiu cantas tiun canton, kai ĝi estas en la compactdisco Aventur.
Sulla mont esta streccia cruta mont sulla pinto esta griso cae nebulo nur logas la aventur focas la aventur sen aventur la vivo esta vana nur sidante en sum sur ship sur mar shainas al mit paradisa sed ship pontuni stum mi sida sur kilo nur Logas la aventur focas la aventur sen aventur la vivo estas vana nur mi vagas tra la praarba colore cantas vino sed mi ege foi eraras tu subiras sur Logas la aventur focas la aventur sen aventur la vivo estas vana nur mi sidas sur la sturma strand pruvas es etra ont gigant et fi alta stelos secondranas la futur Logas la aventur focas la aventur sen aventur la vivo estas vana
Audis Logas la Aventur, cantita de la grupo Capriol, cae gestas en la compactdisco Aventur. Ciu arto estas anca aventuro?
Certe. Tiu estas, articolo estas de Paulo Sergio Viana el Brasilo, cae peris en Esperanto Ret Radio. Kiel prahomo productis arton? Antau calcae semainoi, paleontologiistoi eltrovis in Indonesio caverno la plei antiquain artajoin gis non conatoin. Ili estas hoc figuroi de homoi quiu chasas sauvage porcoin cae bubaloin. Lau calculoi, pentrinto tion faris ante al 43.900 iaroi. Aliai conatai artajoi de prahomoi ocasis antau 15.000 gis 30.000 iaroi. Exemple, in Cantabria, in la norda Hispanujo, cie la collecto estas tiel impresa che oni alnomas tiun cavernon la Sistena Capello de Paleontologio. Ancau fame conata estas la sur ŝtonaj pentraĵoj en Lascaux. Eble mi misprononcas en Francujo.
Ah, Lascaux.
Lascaux. Kiuj devenas de inter 10,000 kaj 18,000 jaroj. En la nord-orienta regiono de Brazilo, en la montaro Capivara, oni trovis similajn pentraĵojn faritajn antaŭ 17,000 ĝis 25,000 jaroj. Fakuloj asertas, ke eŭropajn surŝtonajn artaĵojn produktis estuloj, kiuj tie vivis antaŭ la alveno de Homo sapiens en tiu regiono. Ĉi tiuj mirindaj eltrovaĵoj levas la demandon, kiu incitas sciencistojn, kio igas tiujn prahomojn produkti arton, kiu estas ĝia vera signifo. Tiaj surŝtonaj pentraĵoj estis certe la unua formo transdoni konceptojn, kun la ebleco, ke ili longe daŭru. Sed kiuj estas tiuj konceptoj? Kion tiuj prahomoj intensis per siaj desegnaĵoj? Diversaj hipotezoj stariĝis. La unua el ili estis, ke tiuj loĝantoj de kavernoj pentris bestojn por favori la ĉasadon en la magia rito. Sed tiu ideo ne povis klarigi ĉiujn eltrovaĵojn. Ekzistas kavernoj, kie amaso de ĉevaloj aperas, kaj tamen nenia ĉevalo osto troviĝas, sed nur ostoj de cervoj kaj kaproj. Alia ebleco estas, ke en certaj okazoj tiuj prahomoj simple amuziĝis per sia pentrado. La certe malfacila vivo de tiuj homoj tamen ŝajnis ne kongrui kun ĝi. En alia kavernoj vidiĝas figuroj de homoj kun grandaj seksaj organoj, aŭ organizitaj per paroj de viroj kaj virinoj. Ankaŭ la konstanta apero de ĉevaloj kaj bizonoj indikas, la interpreto de fakuloj, ian tendencon al simbolismo kaj mitologio. Ĉar la surŝtonaj pentraĵoj konsistigas ian lingvaĵon, tiel oni subkomprenas, ke tiuj prahomoj bildigis ne tion, kion ili vidis, sed kion ili sentis laŭ la cirkonstancoj. Ili estis la unuaj homaj klopodoj por kompreni la kosmon. Foje per ili la homoj identiĝis kun bestoj kaj kredis, ke ili alprenas ties energion. En tio inkluziviĝis la kredo pri spiritoj, la adorado kvazaŭ de totemoj kaj la simpla rakontado de mitaj rakontoj. La sciencistoj opinias, ke tia diverseco de interpretoj ŝuldiĝas al la fakto, ke oni ne multon scias pri tiuj artistoj. Ne eblas decifri arton, se oni ne konas la koncernan aŭtoron. Pri unu afero ĉiuj konsentas: prahomoj jam portis en si ian subjektivan, abstraktan, simbolan manieron rigardi la mondon, kaj spertis nerezisteblan inklinon al esprimado de siaj sentoj per estetikaj kreaĵoj. Alivorte, ŝajnis, ke arto naskiĝis kun la homo, aŭ eble antaŭ ol li.
Mi surprizigas, ke ili ne mensis la artaĵojn de Aŭstralio.
Yes.
Neniam oni pensas pri ili.
Ne.
Sed certe ili devas esti eĉ pli malnovaj.
Yes.
Ol tiun, kiun ili mensis.
Yes. Mi kredas, ke la paleontologistoj opinias, ke de tiuj artaĵoj oni faris antaŭ 16,000 jaroj, sed tio ili ne menciis tion.
Yes, kaj ancao shine oni devas restas multo por malkovri, char oni ne raitas, ili estas sacrai locoi por la aborigenoi, kai eblas visiti nur tiun kiun la blanculoi jam malkovris, kai kiu ne plu havis tiun sacritan spiriton en ili. Do verŝajne estas multe plei.
Yes. Yes, kai ofte la triboj estas murditaj kai oni perdis la scion eĉ kie trovi ilin.
Yes, kai ne nur se ili ne estis murdigitaj, sed pro tio ke oni sendis ilin en la misioj for de sia de la loko kie ili naskiĝis kaj kie ili havis la historion.
Yeah, ili perdis la lingvon kaj la artaĵon, la kulturon.
Do, bedaŭrinde per tiu malĝoja noto ni preskaŭ finis la elsendon. Se vi deziras kontakti nin, vi povas sendi leteron. La adreso estas Radio 3ZOZOZO, 309 Albertstrato, leterkesto 1160, Brunswick 3056. Se vi preferas pli modernajn rimedojn, vi povas sendi retmesaĝon je la adreso 3ZOZOZO@gmail.com. Kaj vi ankaŭ povas reaŭskulti tiun elsendon irante al la retejo de la radio www.3ZOZOZO.com.au aŭ al la archivoi en la retejo www.esperanto.com.au. Kai se vi rastien, vi ankaŭ havos priskribon de la enhavo de la elsendo. Do, ĉis reaŭskulto de Franciska.
Ĉis reaŭdo de mi, Heather.
Kai ni lasas vin kun Kaito, kun la grupo Kaito, kiu cantas la Mi amas vin canto, kiu trovigas en la compact disco Duope.
Amas, mi amas vin. Mi amas vin. Mi amas, mi amas, mi amas, mi amas, mi amas. Yes, mi amas vin. Mi amas, mi amas vin. Mi amas, mi amas vin. Mi amas, mi amas, mi amas, mi amas, mi amas. Yes, mi amas vin.
Ik leef je, 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 ja, ik leef je dan.
Ik amas,
I stare.